Velkommen til Boliglejernes podcast, som laves af BoSam, Boligforeningernes sammenslutning i Danmark. BoSam er en engageret og aktiv lejerorganisation, som har specialiseret sig i at bistå og rådgive beboerorganisationer i private udlejningsejendomme og afdelingsbestyrelser i almen boligejendomme. Formålet med Boliglejernes podcast er at informere lejerne om nogle af de problemstillinger, som vi ved, at mange lejere ofte spørger om, samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Stur fra BoSam. I dag har jeg den store fornøjelse at have Ty Enevoldsen fra Enhedslisten på Frederiksberg i studiet. BoSam har inviteret alle partier, der sidder i kommunalbestyrelsen, til at deltage i podcasten, så vi alle kan blive klogere på, hvad de politiske partier mener om hele situationen omkring Frederiksberg Boligfond. Ty, kan du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, Ty Enevoldsen har siddet i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten siden 97, og det er, og før da faktisk en kort periode i 80'erne for VS, så jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 25 år, har siddet i by- og miljøudvalgene helt tilbage i 80'erne i bolig og ejendom, men ikke siden. Så jeg har ikke været tæt ind over mange af de boligsager, der har været med kommunens ejendom, men jeg sidder jo i økonomiudvalget, har gjort det i mange år, og er derfor inde i rigtig meget af det. Hvad hedder det? Sådan civilt eller privat, så er jeg uddannet geograf og har faktisk i en periode arbejdet med bygeografi og endte så med at beskæftige mig med andre ting, fordi at det var svært at komme frem i verden med bygeografi dengang. Så jeg har lidt viden om det bygeografisk.
Som du selv sagde, så sidder du jo i økonomiudvalget, eller magistraten, som det hedder på Frederiksberg. Og en gang imellem, så har I jo nogle sager, der omhandler Frederiksberg Boligfond. Kan du huske, hvilke type sager I har haft?
Nej, altså jeg kan jo bedst huske den her sag omkring, da salget til Blackstone blev aktuelt. Før da har vi jo mest haft den der fornemmelse af Frederiksberg Boligfond, at den indgik i vores konstitueringsaftaler efter hver valg. Enhedslisten har aldrig haft en plads i Frederiksberg Boligfond, men meget ofte har vi jo siddet i den valggruppe, som for eksempel sidst, at der var en socialdemokrat, der så kom ind, og Socialdemokratiet besluttede jo så selv, hvilken socialdemokrat, der skulle sidde der, men bortset fra det og sådan nogen, så har vi faktisk også tidligere haft en diskussion om anvisningsretten, altså hvor mange procent, eller hvor stor en procentdel af anvisningsretten skulle vi bede om at få i Frederiksberg Boligfond, eller hos de almene selskaber, boligselskaber, eller hos private udlejere, som vi har rigtig mange af på Frederiksberg. Rigtig helt privat, udover Frederiksberg Boligfond. Så det er sådan nogle ting, jeg har været involveret i, før den her store sag kom.
Yes. Jeg kan se, at I, nu siger du, snakker du jo selv om Blackstone-salget og så videre. Det er jo selvfølgelig en stor del af det her, og den her lille serie. Og der kan jeg se, at I allerede i, det var før sommerferien i 18, altså i juni i 18, der havde I et lukket punkt omkring Frederiksberg Boligfond. Og så hvorefter I så det næste halve år faktisk har lukket punkter på magistraten, hvor der bare står Frederiksberg Boligfond på. Jeg synes jo, det er, hvis vi lige skal starte med det, meget voldsomt mange lukkede punkter. Jeg synes, det er jo et demokratisk problem. Diskuterer I nogensinde den problematik om, at borgerne har svært ved at følge med?
Ja, altså vi diskuterede undervejs flere gange det spørgsmål om, hvad var egentlig lukket i det her lukkede punkt, og hvad kunne offentliggøres, og vi prøvede flere gange undervejs, at hvis vi ikke kunne få det hele forelagt åbent, og det fik vi jo besked på, det kunne man ikke, fordi det havde jo betydning for boligfondens betingelser for salg, om de ting blev offentliggjort eller ikke offentliggjort. Men så bad vi om, at flest muligt af de ting, som indgik i sagen, ligesom kunne trækkes ud i åbne punkter, så punkterne blev delt. Men i princippet er det stadigvæk der, vi står. Altså, det er ikke løs os at få kom igennem med at gøre det mere åbent. Altså, jeg tror, det første gang, at vi får delt en sag, er sådan mere eller mindre her en gang i august måned, hvor der kommer en ny sag frem til magistraten omkring boligfonden, som vil blive splittet op i en, eller der vil vi i hvert fald få at vide, det vil blive splittet op i en åben og en lukket punkt.
Og så tænker jeg jo selvfølgelig, når det nu har været lukket og sådan noget, hele det der forløb, indtil at man i november, december sælger til Blackstone og den efterfølgende retssag og sådan noget. Hvor meget var inde over beboerfortrinsretten og kommunens forkøbsret og alt det der?
Altså, det er jo noget, der kommer sådan gradvis. Altså, de første steder, tidspunkter, hvor vi diskuterer, det er jo nok i virkeligheden først efter sommerferien det år, hvor vi jo mere eller mindre har en diskussion af, om den forkøbsret kommunen har, om den skal frasiges eller ikke frasiges. Og vores holdning i Enhedslisten, og den holdning, jeg gav udtryk for i under det lukkede punkt i starten, var jo, at vi mente ikke, at man skulle gå med til uden videre opsige sin forkøbsret. På daværende tidspunkt var der ikke blandt politikere en diskussion om, altså på de første, allerførste møder var der ikke blandt politikerne, sådan som jeg husker det i hvert fald, en diskussion om beboernes efterfølgende eventuelle forkøbsret. Det drejer sig i hovedsiden om kommunens forkøbsret, og en anden ting, jeg synes, der var interessant i virkeligheden, var, at der blev heller ikke diskuteret forkøbsrettens værdi. Altså, man diskuterer ikke, at hvis man havde en forkøbsret, så skulle den være til 30 millioner eller 100 millioner, eller hvad det nu skulle være. Det var bare helt generelt en forkøbsret. Og så som jeg fornemmer sagen, sådan, når jeg kigger tilbage i dag, så tror jeg, der var rimelig stor fornemmelse blandt politikerne om, at kommunen i virkeligheden ikke havde nogen forkøbsret. Men at man gjorde som om, man havde det, fordi at så ville man kunne stille nogle modkrav på anvisningsretten. Og man kan sige, at Frederiksberg Kommune har jo store problemer med anvisningsretten. Altså, vi er jo nødt til at være meget restriktive, eller vi siger her, ikke? Men kommunens embedsmænd er jo rimelig restriktive over for, hvem de anviser lejligheder til, fordi de har faktisk måske, jeg synes, et år og fire videre, der havde man haft 90 lejligheder i løbet af det helt kalenderår, man kunne anvise, og meget ofte er der brug for mere. Så derfor har der hele tiden ligget sådan en pres fra forvaltningen om at forsøge at finde ud af at skaffe sig nogle flere anvisningsmuligheder. Og det var den diskussion, der var. Det var en diskussion, så som jeg husker det i hvert fald, i hovedsiden, om man ligesom skulle frasige sig en forkøbsret, som man ikke, i og for sig ikke mente, man havde, men bruge det som løftestang til at få øget anvisningsretten i Frederiksberg Boligfond som sådan, fra 25 til 30, tror jeg det var, og så samtidig med det sikrer sig i den del, der blev frasoldt til Blackstone, at man opretholdt anvisningsretten til, jeg tror det endte med 8 eller 9 lejligheder, ikke? Og det var jo i vores hoved, altså rent joke, altså, fordi at, der er jo også, når man har anvisningsret, er det jo også lidt et spørgsmål om, hvor dyre er lejlighederne, og vi havde jo ikke nogen tiltro til, at Blackstone ville opretholde. Det prøvede man dog at indarbejde i sådan en slags aftale, man skulle indgå med Blackstone om, at de lovede, at de havde nogle lejligheder, der var nede i en eller anden prisklasse, som egentlig kunne bruges til anvisningsretten. Men i mit hoved var det den type diskussion. Og da vi fra Enhedslisten, og da jeg fra Enhedslisten sagde, at vi var ikke til sinds, og det har måske været hen i august, at sige, at vi ville frasige os forkøbsretten, så blev jeg jo konfronteret med spørgsmål om jeg ønskede, at Frederiksberg Boligfond skulle gå konkurs. Og det viser jo i og for sig meget klart, at der var en stor frygt hos et flertal i magistraten om, at hvis ikke Boligfond fik lov til at sælge, så var de konkursfare.
Hvordan med alle de advokatundersøgelser, der blev lavet, advokatnotater? Der blev jo lavet 2-3 stykker. Plus at kommunens jurist var indover. Hvor meget af det har I set?
Når vi kommer hen i... Jeg tror, det, der skete før sommerferien, var, at vi satte advokat-tingene i gang. Da vi kom efter sommerferien, Er det 18, vi snakker om
ja,
der?
Ja.
Det er 18. Det er jo nogle år siden. Da vi kommer efter sommerferien, så får vi så præsenteret juridiske vurderinger. Jeg kan ikke helt huske forløbet, om vi først fik en, og så bag om at få den uddybet, eller et eller andet. Men i hvert fald fik vi der lige umiddelbart efter sommerferien, fik vi adgang til i hvert fald 2 juridiske vurderinger. Og så kommunens egen ligesom juristers vurdering af de vurderinger, vi har fået fra de her. Altså jeg tror, den lærdom, jeg har fået ud af hele det her forløb, det er, at man kan få advokater til at skrive hvad som helst, hvis bare man betaler for det. Altså, fordi jeg synes godt nok, de var modstridende, og de lagde vægt på forskellige punkter, og det hele tiden noget med at sige, det her kan måske, og måske ikke, og alt sådan noget lignende. Så det, altså de der, altså det er jo meget rart nu, at vi har en domstol, der har været inde over, fordi de der juridiske vurderinger, de strittede i alle retninger. Vi havde så, en af de der juridiske vurderinger, havde faktisk så nogle punkter, påpeget nogle punkter, som de sagde burde undersøges nærmere, og der forsøgte jeg som repræsentant for Enhedslisten at få de 3 punkter undersøgt. Og det lykkedes også at få dem ligesom sat på dagsordenen, men der kom ikke så meget ud af det, men det var sådan noget med at få yderligere uddybet, om vi overhovedet måtte købe, og under hvilken betingelse vi måtte købe, og der var sådan nogle ting, altså at kommunen måtte købe. Så der var en hel masse sådan nogle ting, som faktisk jo stadigvæk var uafklaret, selvom vi havde fået adgang til de der juridiske vurderinger.
Jeg kan jo se, at helt hen i november, der er tvivl fra kommunens side, om det er den ene eller den anden vej, for jeg giver dig fuldstændig ret. De notater, de peger i forskellige retninger. Og det er jo selvfølgelig spørgsmålet, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Så kan jeg også se, at der kommer i januar, der kan jeg se, at I har et, jeg vil næsten kalde det rebellermøde eller et eller andet i magistraten. Altså det bliver så januar 19, altså hvor I udtrykker noget kritik af forvaltningen og hele det der forløb.
Ja.
Altså fordi det ikke har jeg vil sige, det er fordi det ikke foregår snorlige.
Ja, men der er vi jo faktisk kommet hen i den situation, hvor der er lavet en aftale. Og i forbindelse med det papir, som indeholder aftalen om yderligere visitationsret op til 30% og lignende, der står der jo i det brev, at kommunen frasiger sig sin forkøbsret. Og det havde jeg jo allerede sagt, at det kunne jeg ikke stemme for. Men derudover var det jo så på forslag, åbenbart fra Frederiksberg Boligfond, sådan har vi i hvert fald fået oplyst det, kom en passus ind om, at dermed havde man også frasagt sig beboernes ejendoms- eller forkøbsret. Og jeg vil sige, på det tidspunkt havde vi overhovedet ikke diskuteret det. Den kobling, der var til beboerne, havde vi fået at vide, at den reelt ikke var der, men det var ikke noget, vi skulle tage stilling til. Altså i virkeligheden tror jeg, at min og Enhedslistens standpunkt i den her sag, meget langt hen ad vejen, var, at kommunen begyndte at tage stilling til nogle ting, som vi slet ikke mente, kommunen skulle tage stilling til. Altså, vi skulle ikke tage stilling til, vi skulle måske tage stilling til vores egen forkøbsret, men vi skulle ikke tage stilling til beboernes forkøbsret, og vi skulle ikke blande anvisningsretten ind i et diskussion af vores forkøbsret. Altså, vi prøvede hele tiden at holde det adskilt, og var jo i den forbindelse meget kritisk over for den vej, som flertallet valgte. Og det, der så sker, er jo, at magistraten hen i januar måned opdager det der med, at hvad der står i den her aftale, som magistraten jo ikke har været vidne om. Og det bliver lidt til en rabattermøde, fordi vi mener ikke, at forvaltningen kunne skrive under på det. Og det er, så vidt jeg husker, også noget, vi meddeler Boligfonden efterfølgende, at magistraten har ikke været vidne om, at der i det der aftalebrev faktisk kom til at stå noget med beboernes forkøbsret.
Det tror jeg, du har ret i. Det passer meget godt sådan tidsmæssigt, at det er der, I skriver. Jeg kan jo, når vi nu snakker lige forkøbsretten også, eller hvad hedder anvisningsretten, som man lavede en aftale om samtidig, så ligger jeg jo mærke til, at når jeg ser i de her Blackstone-papirer, I fik en anvisningsret igennem på 1450 kroner på 5-2-lejemål. Ja. Altså, det virker jo... Altså, hvorfor? Altså, fordi det, I har i dag, det, I anviser til, det er jo 5-1-lejemål, altså en væsentligt billigere husleje. Mm. Altså, så det virker jo tåbeligt et eller andet sted.
Altså, det har sandsynligvis... Altså, sådan nogle detaljer har ikke været op at vende.
Nej, okay.
Altså, det har jeg ikke haft nogen viden om. Man kan sige, at vi havde en forventning om, at det var urealistisk under andre omstændigheder. Og det har nok været, fordi vi har været klar over, at Blackstone ville lave det som 5-2, ikke? Og at så vi begyndte vi at komme op i en pris, som må anvise den blive urealistisk. Der var også, altså der var flere ting, der var rigtig, altså... Lidt joke, kan man sige, fordi der var jo også diskussion af anvisningsretten i de ikke kun i Sønderjyske By, men faktisk også de to andre, der var ejendommen, der var til salg. Og der var der jo, altså den ene af dem var der slet ikke nogen af lejligheder, der var nede i en størrelse, som vi normalt ville anvise til. Altså, det var fuldstændig absurd, noget af den diskussion, ikke? Og i mit hoved hang det så mere eller mindre sammen med, at man skulle bare have et eller andet. Og selvom det var urealistisk eller et eller andet, så skulle man bare ligesom kunne hænge hatten op på, jamen vi har fået noget ud af... Altså fordi... man kan sige, det der også blev en diskussion, det var jo, at kunne man frasige sig anvisningsretten? Ville det være over for skatteborgerne på Frederiksberg? Ville det være rimeligt, hvis man ikke fik en værdi for det? Og så satte forvaltningen sig jo ned og omregnede værdien af de der lejligheder, man fik anvisningsret til, af det antal. Ikke? Og det kom de jo så frem til, at hvis vi skulle give støtte til almene boliger i et omfang, der betød, at vi fik anvisningsret til 8 lejligheder, så ville det koste 30 millioner. Nej, 300 millioner. Så de mente, at der var kommet værdi af, at man, hvad hedder det, mere eller mindre. Altså også, ja, og det var jo fordi, at det var ikke kun 8 lejligheder. Man skulle have 8 lejligheder med det antal gange, de kommer på markedet og alt sådan noget. Så derfor skulle man jo altså bygge rigtig mange lejligheder for at få de her 8 lejligheder. Og den kommunale støtte, der skulle være til byggeriet, det kan værdisættes, var argumentet, på 300 millioner kroner. Så man kunne argumentere med, at vi har ikke bare frasagt os forkøbsretten, vi har faktisk fået penge for den.
Det er vist en meget teoretisk beregning, sådan ser jeg lige på det, fordi jeg tænker jo bare på, men altså hvis vi siger 8 lejligheder, og vi siger 300 millioner, så er det jo godt nok nogle store herskabslejligheder, også på Frederiksberg, som man, altså hvis man bare kunne købe nogle ejerlejligheder, og så bruge som anvisning i princippet.
Jo, men du skal jo så regne ind, at det var for at få 8 lejligheder at kunne anvise, så skal der jo altså være... Der skal i hvert fald være, at vi har en ansøgningsret på 25, der skal i hvert fald være 4 gange så mange, ikke? Så vi har på 32. Og for at de skal blive ledet i det omfang, som man har anvisningsretten, så er det de ganger op. Ikke? Altså det, men du har fuldstændig ret, det var jo en teoretisk diskussion, som kom sig af, blandt andet af vores kritik af, at man frasagde sig forkøbsretten uden at få noget særligt ud af det. Altså 8 lejligheder var, jeg kan huske, jeg sagde, jamen vi frasiger os forkøbsretten for 8 lejligheder. Altså helt ærligt, ikke? Altså, fordi de der med at gå i Frederiksberg Boligfond fra en anvisningsmulighed fra 25-30%, det kunne man jo gøre under andre omstændigheder. Altså diskutere med Boligfond, når man kunne det, ikke? Altså, men altså det var i det der forløb, var der rigtig mange forsøg på ligesom at lukke vinduer ned, så hvor kritikken kom indad, ikke? Altså, og det var en af dem, ikke?
Ja.
Men på det her, du spurgte på et tidspunkt om, hvor meget vi egentlig vidste om Boligfondens økonomi, og på det her tidspunkt, der endte vi faktisk ikke rigtig noget om Boligfonden. Altså vi hørte jo selvfølgelig rygterne om swaplån, og at økonomien er svært, og sådan noget lignende, men vi var ikke, altså vi har ikke fået økonomisk orientering, og enten at det var nødvendigt, fik vi at vide, at de skulle sælge noget, ikke?
Når vi nu er vi jo i økonomien, kan man sige. Ja. Hvad meget ved du i dag om økonomien i Boligfonden?
Altså, jeg ved ikke om... altså, vi har ikke blevet orienteret om sådan de grundlæggende økonomiske fakta omkring det. Det, vi har fået at vide, er, at man i øjeblikket har nogle økonomiske problemer, og at i øjeblikket har man nogle afdragsfri lån, og i den dag, man skal begynde at betale afdrag, eller de lånperioder udløber, og man skal nyforhandle med bankerne om det, så skal man altså være i stand til at begynde at betale. Kunne man forestille sig at betale afdrag? Det er den ene problemstilling. Det har man svært ved. Den anden problemstilling er diskussionen af, hvad er værdien af Frederiksberg Boligfond? Altså man kan sige, fondsbestyrelsen har jo belånt husene ud fra en forventning om, at den fulgte sådan en eller anden markedsværdi, og har ikke taget hensyn til, om der var problemer med at få det solgt. Og det har de jo fået solgt til bankerne, sådan at de har fået en belåning fra bankerne, som bankerne i det øjeblik, at der har en retssag og sagde, at beboeren kan købe for eksempel Sønderjyske By for 100 millioner kroner, så vil bankerne nok være lidt bekymret over, at de har måske det 3-4 dobbelte i lån i den sønderjyske by. Ikke? Altså men det er på sådan nogle løst niveau, at vi er blevet orienteret om økonomien.
Og det gælder også i dag, altså hvor I skal tage stilling til altså forkøbsret. Og, altså ja. Nu tænker jeg sådan, okay.
Ja, altså det vi har fået at vide i dag, det er jo måske, vi har haft et møde med magistraten, hvor der var repræsentanter fra Frederiksberg Boligfond, der fortalte om deres økonomiske problemer og tidsrammen for det. Hvornår er det, de forventer, at der skal være en løsning for det her og sådan nogle ting. Og så har de forelagt så de spurgt, om kommunen vil tage stilling til nogle eventuelle muligheder for nogle løsningsmodeller, og i hvilket omfang, at kommunens forvaltning vil arbejde sammen med Boligfondens bestyrelse omkring det. Og der har vi jo sagt fra Enhedslisten, at vi gerne behjælpelige i forhold til, hvad bestyrelsen gerne vil have undersøgt eller finde ud af der, men at vi mener ikke, at kommunens forvaltning skal gå ind og bidrage til eventuel forberedelse eller lignende af salg, som vil stride med den fondas eller den formålsparagraf, der oprindeligt var for boligselskabet tilbage i 30'erne. Ikke?
Mm.
Og det, min forventning er, at forvaltningen i øjeblikket arbejder sammen med Boligfonden om andre løsninger, og hvis der så er nok den beslutning, som der ligger, er nok, at hvis det viser sig, at det ikke kan lade sig gøre, så vender de tilbage, og så kommer kommunen til en gang til at skulle tage stilling til, hvad man vil. Altså vores holdning er stadigvæk, at vi mener, at man skal finde andre løsninger end salg af Boligfonden. Der har været en diskussion omkring salg af Boligfonden til almene boligselskaber, og der har vi sagt, at det gør vi ikke hen overhovedet på beboerne. Så på den måde er det ikke sådan en en blokløsning, vi gør, men hvis der kom en boligafdeling og sagde, at vi vil gerne sælges til en almen, altså så følger vi beboernes ønsker der, ikke? Men ja. Og så har vi bedt om at få nogle bestemte ting undersøgt. Og en af de ting, som vi har bedt om, eller jeg har bedt om at få undersøgt, det er jo, at om man kan indgå en aftale, om man kan indgå en aftale, som er tilstrækkelig til bankerne om, at Frederiksberg Kommune opfatter, at kommunens forkøbsret har en eller anden værdi. Og det er en værdi, som måske ikke følger markedsværdien, men er en eller anden reduceret markedsværdi, reduceret på grund af den anvisningsforpligtelse eller mulighed, som kommunen har. Så man jo godt kan forestille sig, at nedsætter værdien af sådan et udlejningsportefølje. Ikke? Så, så det har vi bedt om, at det tog mig rigtig lang tid at få forklaret advokaten, hvordan jeg forestiller mig det her, men til sidst gik det derop for hende, at hvad der egentlig var, jeg spurgte om, og måtte indrømme om, at det var der en mulighed, altså som skulle undersøges, og det forventer jeg så bliver undersøgt. Ikke? Og det er også i mit hoved en af de der løsningsmodeller, som jeg synes er realistisk, det er at gå ind og sige, jamen, altså hvis bankerne kan få en vis tryghed om, at kommunen opfatter forkøbsretten af en bestemt værdi, så ville man kunne belåne den op til en eller anden i forhold til den ramme. Det løser selvfølgelig ikke problemet med i forhold til beboernes forkøbsret. Ikke? Men der er det jo en retssag, som er kørende, som jeg forventer, så altså domstolene tager stilling til. Og i virkeligheden mener jeg jo stadigvæk ikke, at kommunen har nogen interesse i at blande sig i den forkøbsret. Altså det er ikke vores bord. Vi skal tage stilling til vores eget bord, og i tilfælde af, at vores forkøbsret ikke er gældende mere eller lignende, så må beboere og Frederiksberg Boligfond finde ud af, hvordan beboernes stilling er.
Man kan jo sige, at nu har jeg fulgt Frederiksberg Boligfonds økonomi i, ja, hvad bliver det, en 20 år snart.
Ja.
Og det har jo været interessant, tror jeg, man må sige, som økonom. Altså det, som jo sker i Frederiksberg Boligfond, det ved jeg ikke, om du er informeret om, men det er, at man jo før finanskrisen, hvor alle kunne gå på vandet, og vi kunne købe hele verden, og alle de her sådan ting, der kom, der lavede man jo masser af valutaspekulation, for eksempel. Da det så gik lidt galt, og man måtte betale sig ud af det i 2006, så året efter, så indgik man med sanden de her swap-aftaler, som er jo noget af det, der presser.
Ja.
Hvad hedder det, boligfonden. Det, der er jo problemet med en swap-aftale, det er, at den løber i 30 år. Og hvis og så får du simpelthen en fast rente, som er lavere end den faste rente, der var på det tidspunkt, men højere end den flexrenten.
Ja.
Det, som jo er i det, det er, at du, siger, du hænger på den de næste 30 år. Og derudover, så har du det problem af... Renten er jo faldet efterfølgende, efter finanskrisen og corona og så videre, og det vil jo sige, at du har jo en negativ værdi af den her swap på de der 700-800 millioner kroner. Og det er jo det, hvor fonden skal ind, og de har været nødt til at deponere penge og bygninger og så videre. Men det, der er deres store problem, det er, at de underliggende lån, som man lægger swappen over, og der skulle man jo allerede fra 2017 og frem efter betale afdrag. Og det er jo det, der er deres problem, som jeg ser det. Altså, de betaler jo allerede en 30-40 millioner i afdrag om året. Og de penge har de ikke. Altså, og det er jo der, hvor balladen opstår. Det normale, man ville gøre, det var, at man ville omlægge de underliggende lån.
Ja.
Men det kan man ikke, fordi at der er hele det her retssag omkring værdien af ejendommen, altså beboerfortrinsretten, som du også selv har været inde på.
Men det er så der, hvor vi har fået at vide, oplyst, at der er en rygenkanon, det er, at der kommer nogle flere afdrag, der skal betales fra 23 eller sådan noget.
Jo, det er rigtigt, men det er jo bare oven på de andre.
Ja, ja.
Altså, det er jo kun, altså, når jeg siger kun, så er det jo fordi, så er det jo kun et par, altså, det er jo en 5-10 millioner ekstra. Men de betaler jo allerede de der 30-40 millioner, som de ikke har.
Jo. Og derover skal de der jo omprioritere, altså de der, det for at vide, det er, at de skal omprioritere, så det ikke ser bankerne ved det, hvis værdien af sikkerheden i bygningerne ikke er der.
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, de blev administreret af privatbo, før de gik over til DS.
Ja.
Og den anden halvdel af privatbo, der også er swaplån, de har jo omlagt deres lån, så de har nye 10-års afdragsfrihed. Så det er jo en metode, man kendte. Det, der kan undre her, det var, at man jo ikke i 17, hvor de begyndte at løbe ud, at man ikke omlagde til nye 10-års afdragsfrihed.
Ja.
Det er jo det, man normalt ville gøre. Man har jo hele tiden vidst, i Frederiksberg Boligfonds bestyrelse, at man ikke havde penge til afdrag. Så allerede da man tog de her lån i 2007, der vidste man jo, at man der skulle findes en løsning i 2017. Det, der yderligere kan undre, det er, at man tager de sidste i 11, 12 stykker, og der havde man jo set, at der var nogle ejendomsselskaber og andelsboligselskaber eller andelsboligforeninger, der var gået konkurs på grund af swap-aftaler, så man vidste jo, at det var noget... noget djævelskab, eller det kunne det være, hvis renten og så videre ændrede sig, ikke?
Ja.
Det blev jo ellers solgt jo, det er 6-7 stykker jo som guds gave til en ejendomsinvestor, ikke? Men det er jo noget spekulativt noget.
Ja, men man kan jo sige, at vi har jo holdt sådan, altså min opfattelse har jo været, at Frederiksberg Boligfond var en selvstændig enhed, det var en fondsbestyrelse, der sagde, at kørte det, der sad godt nok tre udpeget af Frederiksberg Kommune, i bestyrelsen, men vi havde ikke med dem at gøre. Og at ellers. Og det som de tre, der var udpeget af kommunen, deres opgave var at sikre, at Frederiksberg Boligfond kunne bidrage med det element, som vi havde forventninger om helt tilbage fra 20'erne, det der er på, eller 30'erne, at Frederiksberg Boligfond bidrog til noget med det sociale bolig, altså på boligområdet på Frederiksberg, med sådan en social vinkel, måske fastholdt nogle lidt billige lejligheder og lignende. Og det vi jo i virkeligheden nok ikke har været opmærksom på, og de der medlemmer af udpeget af, af kommunalbestyrelsen ikke har været opmærksom på, det er, at den omlægning, der kommer til en fond, betyder jo, at bestyrelsen pludselig får nogle økonomiske forpligtelser, som vanskeliggør vores sociale hensyn. Og taklingen af det problem har aldrig rigtig sådan været diskuteret. Igen, fordi at det var jo ligesom selvstændigt gjort, så derfor kunne kommunen ikke rigtig direkte blande sig i det, men kommunen lavede jo sådan et boligforum med de almindelige selskaber, og så vidt jeg ved, så blev Boligfonden inviteret med ind i det, hvor man ligesom sagde, kan vi, de almindelige boligselskaber, kan vi finde ud af nogle måder, hvorpå at de almindelige boligselskaber bidrager til at have ligesom den sociale vinkel på boligområdet på Frederiksberg. Jeg vil sige, i hovedsiden er min fornemmelse, at Boligforum kom til at virke det modsatte vej, fordi det i virkeligheden kom til at være sådan en slags anti-ghetto-strategi, som man havde. Altså man var så bekymret for ghetto-lovgivningen og lignende, at man hen ad vejen har brugt fleksible udlejningsregler, sådan at de i virkeligheden har vanskeligt gjort, at anvisningsmulighederne til... altså, der er rigtig mange borgere, som ikke kan komme ind i et almindeligt boligsektor på Frederiksberg, fordi de ikke lever op til at have en årsindkomst, der er højt nok eller lignende. Ikke? Altså, at de fleksible udlejningsregler er i virkeligheden blevet brugt til at gentrificere nogle af de der... Altså, gøre dem mere... Altså, gør den komme længere væk fra eventuelle ghetto-regler, som der kommer. Altså nu kan vi jo se, at Stjernen er jo blevet udpeget til sådan et opmærksomhedsområde af en socialdemokratisk regering, og det er jo forstadiet, eller kan man næsten sige, til en ghetto-regel, ikke? Som man jo ikke må kalde det mere, men det er det jo i virkeligheden stadigvæk en forsøg på at udpege nogle boligområder til problemområder, selvom vi jo i virkeligheden ikke har haft problemer med Stjernen. Og det samme kunne jo ske med den sønderjyske by, selvom den jo i den her sammenhæng heldigvis ikke har 1000 lejemål, som jo er det nummer, det antal, man bruger i de andre regelsæt. Ikke? Men alt det der med, hvordan deres økonomi var lignende, det blev kommunalbestyrelsen ikke involveret i, fordi det lå over i fonden, og jeg vil sige, i hvert fald når vi går nogle perioder tilbage, de folk, som sad fra kommunalbestyrelsen, blev udpeget til de her bestyrelser, var ikke nogen, der refererede tilbage. Ja, det er lidt bekymrende at se, hvad nogen af bestyrelsesmedlemmerne har ligesom haft mulighed for at benytte deres mulighed for som bestyrelsesmedlemmer at formidle i hvert fald viden om ledige lejligheder. Måske ikke direkte anvise venner og bekendte lejligheder, men dog har kunne udnytte deres position til at vise, hvordan venner og bekendte kunne finde lejligheder. Det har været lidt bekymrende, så derfor er vi nok i den situation, at vi skal i kommunalbestyrelsen, og det er der også ligesom sat på dagsordenen. Vi skal til at forholde os til, hvordan skal vores relation egentlig være? Jeg ved godt, der er nogle af beboerne, som har reageret ved at sige, at der bør slet ikke se politikere i bestyrelsen, men det mener jeg faktisk er forkert, fordi jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at den der sociale hensyn, som der ligger i Boligfonden, at det er de tre politikere, der sidder i bestyrelsen, der skal være garant sammen med beboerne om det. Og den professionalisering, der er sket i boligselskabets tre medlemmer, ikke, som så nu ser en boligrevisor, en boligjurist, en boligarkitekt, altså det er jo nærmest ikke noget, man kan bruge i den sammenhæng.
Altså, som du er lidt inde på det, ikke? Fordi Frederiksberg Boligfond er jo sådan en mellemting mellem en privat udlejer og så noget socialt hensyn af en eller anden art. Ja. Og jeg er helt med på, at de er jo adskilt fra kommunen og alt muligt andet, men de har alligevel lidt særstatus. Mm. Samtidig er det jo også den største udlejer af private boliger, altså samlet set på Frederiksberg. Og man kan jo sige et eller andet sted, for en borger på Frederiksberg, er det jo en fordel, hvis der sad politiker, og når jeg siger politiker, så siger jeg ikke, at I som parti udpeger nogle partisoldater, var jeg lige ved at sige, men hvad skal man sige, rigtige politikere som på valg, ja. Som man jo kan sige, hvis man er utilfreds med en eller anden, så kan man sige, dig vil jeg ikke stemme på, jeg stemmer på en anden. Altså det vil sige, at man kan stille folk til ansvar. ligesom i forsyningsselskaber eller lignende. Typisk vil man jo gerne sidde der som politiker, fordi der er jo måske lidt bedre honorar og sådan noget. Nå, jo, men, altså, men kan du følge mig lidt i den tankegang?
Jo, men det er svært at forestille sig, at man skal have politikervalgt. Altså, jeg vil sige, det der er fordelen nu også, det er jo en samme model, vi jo egentlig har i forsyning. Mm. Altså, at kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmerne, og derved sikrer vi os, at forsyningsvirksomheden ikke bliver en selvstændig størrelse, som kører sit eget løb og tager slet ikke hensyn til andre interesser i kommunen. Der sidder godt nok i nogle af dem i vand, der sidder to forbrugerrepræsentanter, men de udgør jo ingenting i forhold til en bestyrelse på ni. Så på den måde, så synes jeg faktisk, at det der med, at det er kommunalbestyrelsen, der udpeger, men man kan godt argumentere med, at kommunalbestyrelsen skal udpege nogen, som kender til feltet. Altså sådan, at det ikke bliver... Altså vi er jo tæt på at sige, at jamen, man skal ikke få 40.000 for at sidde i bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond, fordi så vælger man at sidde i bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond på grund af pengene. Altså, og det, altså nu i Enhedslisten betyder det ikke så meget, fordi vi betaler 33 brutto i skat, så det er ikke mange af de 40.000, vi i virkeligheden får efter skat. Almindelig kildeskat, han har sagt, og så partiskat oveni, så har vi 20% tilbage, så det kan man jo også regne ud. Det bliver en femtedel. Ikke? Det er 8.000, vi får for at sidde i en bestyrelse, der vi vil få af det. Ikke? Men det skal ikke være sådan, og det samme i forsyningsvirksomheden. Altså man skal ikke vælge at sidde, det skal ikke være nogen ben, som man tager på grund af pengene. Partierne skal pålægges at udpege nogen, der ved noget om det. Også for eksempel i forhold til Frederiksberg Boligfond, nogen, der ved noget om sociale hensyn, man skal tage ind for boligsektoren. Ikke? Altså det, man kan sige, det vi diskuterer faktisk det her ret meget lige i øjeblikket, fordi vi står jo lige før et valg, og vi skal til at konstituere nogle bestyrelser bagefter. Men på forsyningsvirksomheden, der har vi en diskussion, der kørende på, jamen, når man nu så ligesom har udpeget en bestyrelse, så skal bestyrelsen sætte sig ned og kigge på hinanden og sige, er der nogle kompetencer, vi mangler? Og så skal de have mulighed for at selvsupplere sig med de kompetencer. Og det er en model, man bruger inden for forsyningsvirksomheder i andre kommuner, og den diskuterer vi så, om vi skal bruge på Frederiksberg Kommune også. Og det vil jo betyde, at i forhold til Frederiksberg Boligfond, hvor vi i forvejen har KRB udpeget kompetencer inden for boligøkonomi og det der, så vil det netop være typisk, at de kompetencer, som politikerne skal levere, det er over i det sociale, over i det altså boligsociale arbejde, det kunne være omkring det der med, hvordan omstiller man boligkvartererne til noget miljø, klimavenlighed, det er der jo ikke nødvendigvis i KRB's 3. Og det, på den måde kunne de tre kommuner udpege jo i samarbejde med beboerne arbejde for en hel masse fornuftige ting i mit hoved, under forudsætning af, at det er de rigtige folk, der kommer ind i bestyrelsen. Og det vil vi, altså jeg tror Enhedslisten vil være lidt mere aggressiv over for. Altså vi helt ærligt, nu har jeg været med i konstitueringen 6-8 gange, tror jeg, efterhånden i kommunalbestyrelsen. Ikke? Og Frederiksberg Boligfond har på intet tidspunkt været noget, som Enhedslisten har ligesom gået efter. Vi har hele tiden opfattet, at en bestyrelsespost i en Frederiksberg Boligfond, det var en pengepost, som de andre partier gerne ville have. Og dem solgte vi gerne til dem mod, at vi så fik nogle mere politisk interessante poster i kommunalbestyrelsen eller andre steder, i hvor kommunen udpeger til. Så på den måde har vi måske også i Enhedslisten nedprioriteret at tænke på Frederiksberg Boligfond som et aktiv, som vi skulle bruge. Det har vi overladt til beboerne, og det er jo, der er vist ikke nogen, der er i tvivl om, at der er Enhedsliste folk blandt beboerne, som gør, synes jeg, et slidt godt stort arbejde. Men det, vi som parti igennem kommunen har vi ikke prioriteret det på den måde. Altså også fordi vi har opfattet, at det bestemte de selv. Mm. Og at en bestyrelse gør noget, der er forkert, det har vi set mange steder, men det er jo ikke sådan, at en kommunalbestyrelse kan gå ind og slå dem oven i hovedet, når de gør noget, der er forkert. Vi synes bare, at de der tre kommunale medlemmer i bestyrelsen skulle måske have været lidt mere opmærksomme, ikke? Eller haft nogle kompetencer inden for de her områder, til at kunne gennemskue, hvad der var ved at ske. Fordi det problemet i dag er jo, at boligfonden er ude i et økonomisk uføre, som vi skal forsøge at finde løsningen på. Ikke?
Jo, og så vil jeg jo så lige tilføje, at Det er vist mange år siden, man kun fik 40.000 for at sidde i Frederiksberg Boligfond, men altså, lad det nu ligge.
Ja, det er du bare at sige, jeg følger ikke engang med.
Nej, det er det. Og det, jeg mente, det var sådan set, at når jeg siger, at man kunne holde politikerne, de der tre kommunalbestyrelse udpeget ansvarlig, så var det, jeg mente, var faktisk, at hvis det var politikere, som blev valgt ind, så kunne man jo direkte have en pejling til næste kommunalvalg. Ja. Mens hvis man tog en partisekretær eller en anden partisoldat, som ikke stiller op, så er det jo svært for en vælger.
Ja.
Altså, lejerne er jo også vælger. Det var mere det, jeg tænkte på. Altså, på den måde kunne man jo holde folk lidt fast på at arbejde for det, de var sat ind for.
Ja, men jeg tror nu også, at langt de fleste situationer har man jo i virkeligheden haft nogen, der sad i kommunalbestyrelsen der sidder der.
Ja.
Men det er klart, det har været nogle ben, som man kunne give til partifolk, som har lagt en stor opgave eller arbejde i at deltage i valgkamp eller lignende. Ikke? Altså, senest var det en formand for Socialdemokratiet, så var det en venstre repræsentant, der ikke var blevet valgt som kompensation sandsynligvis for, at de jo var gået tilbage, så de har mistet en post, ikke? Og kan man sige, når det er små partier, der udpeger, altså når det for eksempel er Venstre, så kan Jan E. Jørgensen, han kan trods alt ikke sidde alle de steder, hvor Venstre har fået tildelt ben af de konservative. Så på den måde ender man tit derude. Og det, altså, og i virkeligheden, når min model er, at man tager nogen, som har kompetencer inden for området, så kunne man netop også godt risikere, at man rører uden for kommunalbestyrelsen, ikke? Fordi så mange kompetencer er der heller ikke i kommunalbestyrelsen, havde jeg nær sagt, men det behøver jo ikke at være boligkompetencer inden for et parti, for eksempel repræsentanter i et... altså, jeg ved ikke, hvilke kompetencer Flemming Brank i virkeligheden har inden for boligøkonomi og lignende. Det er jo ikke det, han er. Altså, så på den måde skal man i gang sandsynligvis til lige at vurdere, jamen, hvem er det egentlig, vi udpeger?
Hvis vi så går væk fra det her udpegning, men så lige forholder os lidt til det brev, som Henrik Ønslager har sendt, hvor han jo anmoder kommunen om at ophæve aftalen for 32. Hvad er jeres holdning til det?
Jamen altså, vores holdning til det er jo, at det er far out. Altså det er der ikke, det er Enhedslisten ikke, det vil Enhedslisten ikke være med til, men der er heller ikke flertal i kommunalbestyrelsen, der vil. Altså det er blevet afvist.
Okay.
Altså der er ikke nogen, der vil uden videre ligesom fraskrive sig den rettighed.
Så er det jo sådan, at de jo arbejder med nogle forskellige modeller.
Ja.
Og det kunne jeg også godt høre, jeg tænker at høre jeres holdning til.
Ja.
Altså vi har jo et forslag, som vi i hvert fald har givet videre omkring, at kommunen skulle give en garanti.
Mm.
Så bankerne ligesom kunne blive betrygget, og så på den måde kunne vi få omlagt de lån. Det vil jo så kræve selvfølgelig af et flertal i kommunalbestyrelsen, og det vil jo i hvert fald sige, så skal begge fløje med i hvert fald, kan jeg regne ud, som det er lige nu i hvert fald, skal sige ja til det, og derudover så skal I nok også have en dispensation for indenrigsministeren, som jo øvrigt også er boligminister, så det er jo, på den måde kunne det jo være ganske interessant. Mm. Fordi ellers er der jo de andre modeller, de arbejder med. Det er jo selvfølgelig, at man afstår for den her sådan, skødebestemte ret. Og så er der jo den med almene boliger, som Socialdemokratiet har været ude og markedsføre. Mm. Så er der jo salg ejendommen, som Ønslager, han truer med i brevet her til jer, at hvis han ikke får det, som han vil have det, så sælger de nu. Og så er der den her strategiske samarbejder.
Ja.
Altså, hvor rygtet siger, at det er en pensionskasse eller lignende, som går ind og køber sig ind. Ikke?
Ja. Altså, vores opfattelse har jo været, at vi skal forsøge at få Frederiksberg Boligfond til at fungere videre. Og det vil sige ikke frasælge dele af det, og slet ikke frasælge det til nogen, som ligesom strider med, hvor det vil stride med det oprindelige aftale tilbage for 30'erne omkring netop det der med, at man skulle sikre sig, at det ikke blev brugt til spekulation, det her. Så dermed har vi jo i hvert fald ligesom markeret nogle ting. Vi så gerne, at man, hvis man fik mulighed for det, have lov til at stille en kommunal garanti. Vi har været i tvivl om, man måtte, og det er jo også det, der vi har blivet undersøgt, og i første omgang er bestedet nok, som du så også antyder, at man skal have tilladelse til det, og der måske endda er nødvendigt med nogle aftale eller nogle lovændringer eller lignende. Det er noget af det, der bliver undersøgt. Det, som jeg så også har nævnt omkring, hvad vi har sagt her i forbindelse med den her diskussion, det er jo, at vi vil have undersøgt muligheden for, at kommunen ligesom kan garantere, at en forkøbsret har en vis værdi. Og det bliver undersøgt, og man kan lave en aftale på glittert papir, eller hvad fanden det hedder, eller hvad man plejer at sige, sådan at bankerne kan bruge det. Ikke? Det er klart, at sådan et papir er kun noget værd, hvis det kan bruges over for bankerne. Så det er den meget rundt, vi har tænkt. Vi har sagt, at altså når du nu omtaler det som strategisk samarbejde, vi har sagt, at vi er ikke tilhængere af en model, som kan betyde, at boligselskabets rettigheder over lejlighederne bliver reduceret. Og det ville det måske gøre, hvis du, som du nævner, det kan være en pensionskasse eller lignende, så går de vel ind og investerer, fordi så kan nogle af deres medlemmer få adgang til det her lejeportefølje. Så den model er vi heller ikke tilhængere af, men altså det vi forventer, der vil ske i hvert fald, er, at nu bliver der undersøgt 2-3 modeller og ting, og så er det jo stadigvæk sådan, at kommunens opgave i den her sammenhæng er at spille sammen med bestyrelsen, hvor vi så håber, at bestyrelsen opfører sig fornuftigt, og at vi ikke jo kan gå ind, for eksempel, vi kan jo ikke gå ind og beslutte, at bestyrelsesammensætningen skal være anderledes. Altså, det ligger jo over i fonden selv at beslutte sådan nogle ting. Ikke? Så derfor så er vores håb jo fra Enhedslistens side, det er, at vi kan finde løsningen, hvor kommunen på en eller anden måde understøtter boligselskabet. Og hvis der i den indgår det i forhold til Socialdemokratiets forslag om almene boliger, altså hvis der i det indgår, at der er nogle boligselskaber, der gerne vil købes fri af boligfonden, altså i princippet kunne man i og for sig godt forstå, hvis de ville det, over i noget almen. Altså, så vil vi ikke stille os i vejen for det, men vi vil ikke presse på for, at en løsning for boligfonden er overgået til en almen sektor, hvis ikke det er det, beboerne ønsker. Og vores fornemmelse er, at der er nogle beboere i hvert fald, der er meget modstandere af den løsningsmodel. Men hvis der er en afdeling af den, som gerne vil, så er det for synes vi, det er helt fint. Vi har jo samme problem med de kommunale ejendomme. Der ønskede de konservative jo også på et tidspunkt, at man kunne sælge dem til almen sektor, og der sagde vi ind fra Enhedslisten og sagde, ja, det ville vi for sig godt være med til, hvis beboerne vil, og det ville beboerne så ikke, og så hævde vi tæppen væk under den løsning. Og det ville vi også gøre her, hvis det var min løsningsforslag, der var de på tværs af beboerne på det område. Men hvis det kan løses med en kommunal garanti, så fint. Hvis det kan løses med en aftale om, at kommunen anser værdien af forkøbsretten til at have en bestemt størrelse, så vil det også være fint. Og så har vi så det der problem med, at vi stadigvæk har nogle retssager løbende, der skal afgøre, om beboerne så har en forkøbsret, og til hvilket beløb det så er, fordi det jo spiller selvfølgelig også en rolle for bankerne. Ikke? Men vi er ikke, som udgangspunkt er vi ikke med i en løsningsmodel, der indebærer, at der sker så et grundlæggende brud med, hvad det egentlig var formålet med, at vi dannede Frederiksberg Boligselskab oprindeligt der tilbage i 20'erne.
Ja, fordi det der jo er den store udfordring, det er jo likviditeten og afdragene.
Ja.
Altså ud over den negative værdi.
Ja.
Og der er jo, som jeg læser regnskabet, det der udkom i maj måned, slutningen af maj måned. Altså så har de likviditet til sommeren næste år. Så
ja.
Begynder de at have udfordringer.
Ja.
Og så derfor skal der jo ske noget. Altså det der jo er min frygt, eller vores frygt som lejere, det er jo, at der ikke kommer nogen løsning, og så bliver man nødt til at sælge fra, eller indgå et strategisk samarbejde.
Ja.
Fordi, det er det eneste, vi kan nå. Altså, det kunne man jo godt frygte, at det var det, der skete, ja. Fordi der måske er nogen, der synes, at det er bedst af den ene eller anden årsag.
Men der har vi jo et problem med, at den sidste retssag vel ikke er tidsat før hen til februar eller sådan.
Marts, 7. og 8. marts, mener det er, ikke?
Ja.
Så, ja, sådan noget lignende, ja.
Og der, det synes vi jo er lidt af et problem, fordi altså, så vil der stadigvæk være noget, der vil være uafklaret i forhold til det. Men altså... Altså indtil, jeg kan ikke sige anden, at vi har jo i kommunen sagt, at kommunen, der bidrager vi pt. Ikke i at forberede en løsning til en strategisk partner. At det kommer først i anden omgang, hvis alle andre løsningsmuligheder er udtømt.
Så kan man jo være fræk og sige, kunne I finde på at stille et forslag til kommunalbestyrelsen, om man skulle komme med en kommunal garanti?
Jo, altså, hvis det var en løsningsmulighed, og vil sige, altså nu får vi jo nok afklaret i hvert fald en juridisk vurdering af, om det er brugbart eller muligt eller et eller andet, men det er meget muligt, at vi så skulle stille et forslag, der hedder, at vi foreslår, at kommunalbestyrelsen henvender sig til Indenrigsministeriet om at få lov til at stille et kommunalt. Mm. Altså, men sådan noget som det vil ikke være et problem. Altså det er en af de løsningsmodeller, vi synes ser rimelig ud, og vi vil arbejde for sammen med den der løsningsmodel, men vi måske kan prissætte købet.
Mm. Jeg kan jo huske, at i januar 19, der deltog en masse beboere fra blandt andet den sønderjyske by og kom ind på ind til spørgetime, ind til kommunalbestyrelsen.
Ja.
Var det noget, der hjalp? Altså nu tænker jeg på at få jer til at komme til truet og træffe en beslutning. Altså hvad skal lejerne gøre, tænker jeg?
Altså for det første vil jeg jo sige, at hvis afstemningen falder ud, sådan at oppositionen vinder magten, så har vi allerede en løsning. Fordi så vil kommunen jo skulle stadigvæk udpege tre, men de to af dem vil så blive udpeget det hedder ikke opposition, det hedder den grønne koalition, fordi de radikale er jo med, og de ligger væk på det ord. Hvis der kommer et andet flertal i kommunalbestyrelsen efter den 16. november, så stifter magten i og for sig også i Frederiksberg Boligfond, fordi så vil der sidde tre lejere. Hvis de er enige, så sætter to fra den nuværende opposition, og der vil Enhedslisten jo i udpegningsprocessen jo stille krav om, at det er nogen, som bliver trygge ved, bliver udpeget til bestyrelsen. Så det var en løsningsmodel. Den anden ting vil jeg sige, jeg tror, at den der med at møde op til spørgetid havde en rigtig god effekt i forhold til de borgerlige partier. Og det er jo flertallet i øjeblikket, så frem til kommunevalget, og hvis der desværre sker det, at de bibeholder magten, så er det jo altså en måde at sikre sig, at de faktisk er lidt opmærksom på det. Og jeg vil sige... Ikke fordi jeg i og for sig har ikke så stor tiltro til, at hvis man får en håndfæst fra de borgerlige partier her før valget, om at man ikke vil gøre dit og dat, at de vil holde det bagefter. Jeg synes, vi har rigtig mange erfaringer fra konservative, der lover noget før et valg, som de glemmer alt om umiddelbart efter valget. Altså helt tilbage til, at de lovede at bygge en masse daginstitutionspladser for at få mulighed for at kunne holde... sin barsel, at man kunne få en daginstitutionsplads umiddelbart efter barselsperiodens udløb. De kom aldrig, kan jeg huske, sådan et valg, hvor de har lov flere hundrede. Men bortset fra det, er det jo den her periode, frem til den 16. november, hvor de borgerlige partier er enormt bekymret om de mister magten, at man kan få dem til at indgå mange ting. Altså i øjeblikket kan man jo se, at de har jo altså rigtig mange ting, som var upopulære, har de jo gået bort fra her, for ikke at genere nogen op til valg. Selv sådan noget simpelt som at forskønne, som man kan kalde det, Frederiksberg Bakke, toppen af den har de jo gået væk fra, fordi de var bekymret for, om det er problemer op til valg, hvis man spærrer Roskildevej og sådan nogle ting. Ikke? Så det er det rigtige tidspunkt i og for sig til at få Simon Arkesen til at love en masse ting. Og det kunne man godt forsøge at tænke på, om man har nogle muligheder der, om at man kan få ham til på et offentligt møde, måske kaldt det politikmøde, et valgmøde ude i den sønderjyske by, eller et andet sted, hvor beboerne fra Frederiksberg Boligfond indkaldte repræsentanter fra partierne til et valgmøde og optager det på bånd og alt muligt andet og laver en udskrift af det bagefter. Det vil man måske nok kunne få Simon Andersen til at lave et eller andet, love et eller andet. Jeg vil bare ikke være sikker på, at det bliver holdt halvandet år efter, hvor der så er 3,5 år til, eller 2,5 år til næste valg. Ikke? Men det, sådan som det vil jeg i og for sig opfordre dem til. Altså hold nogle valgmøder derude, få politikerne til at forpligte sig og konfrontere dem med de her løsningsmodeller, få noteret ned, hvad er deres svar, konfrontere dem med det, når de så om et år bryder det, hvis de gør det, og så håbe på, at konfrontationen til den tid kan være bidrag til, at de lader være.
Jamen, det var de spørgsmål, jeg havde til dig. Er der noget, som du vil sige til sidst?
Nej, jeg vil sige, at den her sag er jo rigtig ærgerlig, fordi at det, som vi jo gerne havde set med, at vi kunne i samarbejde med beboerne kunne bruge Frederiksberg Boligfond til, det var jo hele det der med det boligsociale arbejde og lignende. For eksempel det der med at tillade interne flytninger, uden at man hver gang skal ud og lave paragraf 5 stk. 2 renoveringer. Altså, jeg har for eksempel selv kendskab til en ældre mand, der bor ude i den sønderjyske by på anden sal, og har haft svære ved at gå op ad trapperne, så blev lejligheden nede i stuen lede. Han tilbød at overtage den, som den så ud, men det var jo fuldstændig umuligt. Han kunne godt lige have klaret de der 500 kroner mere i husleje, måske 1000 kroner mere i husleje, det ville koste, fordi den er lidt større, brugt, der ikke er skråvæg. Men når de så renoverer den, så bliver den jo altså, selvom han fik boligsikring og sådan noget lignende, så bliver den jo flere tusind kroner dyrere for ham, og har han ikke råd. Altså, det der med, at man ligesom sagde, en af de måder, vi kan opretholde billige lejligheder på Frederiksberg på, det er, at vi ikke hver gang gennemfører en paragraf 5 stk. 2 renovering eller paragraf 5 stk. 1. Altså simpelthen forsøge at bare holde dem i en eller anden fornuftig stand, selvfølgelig uden skimmelsvamp og alt muligt andet, men i en fornuftig stand, som dem, som gerne vil have en første bolig, som de måske kan rykke videre til noget mere moderne eller lignende. Altså alt det vil jeg have håbet, at det var det, vi havde diskuteret omkring boligfonden, og ikke alt det her med, at nu skal den sælges til den ene eller den anden eller den tredje. Og jeg håber, at vi efter valget, og efter vi har fået afklaret det her, kan begynde at få et samarbejde mellem kommunen, beboerne og fonden omkring det der med, at man kan igen påtage sig nogle af de der fornuftige boligsociale opgaver, som der ligger og venter i den her kommune, hvis vi skal blive ved med at have det som mulighed for en social bredt sammensat kommune med også billige lejligheder til dem, der ikke har råd.
Tak skal du have, Ty. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.